Je začátek liturgického roku a začínáme koncem. To je dobrý, ne? Ale jsme na to připravováni, protože posledních pár nedělí toho minulého liturgického roku už nás ty texty vedly celkem důkladně k apokalypse a ke konci světa a k těmto věcem, takže jaké překvápko, jo? Ale já myslím, že to je nesmírně důležité. Začínat koncem, ale ne koncem, jako který vidí spousta lidí ve světě, ve kterém žijeme, že konec je definitiva. Neříkám to poprvé, víte to. A to, kdybych to neříkal, tak to víte. To není definitiva, to není temnota. Biblické konec, a znovu to opakuji, se v řečtině, tedy v podstatě v originálním jazyku Nového zákona, říká telos, a to znamená dovršení. Konec světa není definitiva, ale dovršení času nebo naplnění dějin. A to je něco docela jiného, než nějaká definitiva. Apokalypsa neznamená zkáza nebo katastrofa čistě gramaticky. Apokalypsa znamená zjevení. A to je zase něco docela jiného, ne? Než nějaké strašení. Já si tady, když tady čtu to evangelium, jak Ježíš říká, že se celý hvězdný svět zachvěje a všechno možné, tak mně to nepřijde jako zpráva o katastrofě, mně to přijde jako příprava na příchod krále, protože pak to začíná. Celý hvězdný svět se zachvěje, všichni se skloní a tehdy lidé uvidí syna člověka přicházet v oblacích s mocí a slávou a on nepřichází proto, aby se předváděl lesklým peřím, jo, co má na sobě, že je teda super, že je skvělý, že je nádherný. On přichází s nesmírnou mocí, protože to fakt není žádné ořezávatko, je to někdo. Jenomže on s tou mocí přichází kvůli mně, kvůli každému z nás. A to je důležitý. Jo. První čtení z proroka Jeremiáše je taky velmi apokalyptické. Jeremiáš, velký prorok, žil ve velmi těžké době, ale těžká doba v Izraeli vždycky byla dobou nesmírné obrody. Ta těžká doba, ve které žil Jeremiáš, byla doba zhruba 6 století před narozením Krista. A byla to doba, kdy si Izraelité mysleli, že je naprostý konec. Protože velká babylonská mocnost v jejich sousedství se právě rozhodla je obsadit. A tomu období říkáme babylonské vyhnanství, protože nejenom, že je obsadili, ale oni veškerou elitu země přestěhovali do Babylona, tak, aby prostě v podstatě zlikvidovali nějakou možnost odporu nebo něčeho takového. A tím, že elita odešla, tak jeruzalemský chrám, místo kultu, kde Izraelité přinášeli oběť a bez ní by to v jejich podání nešlo, tak ten chrám spustnul. A Jeremiáš nejenom, že je nadějný, ale zároveň má ještě smysl pro humor v této situaci. A je to taková slovní hříčka, když on mluví, že suchý pahýl jese znovu obrazí. Pahýl jese není nic jiného než pahýl královského Davidova rodu. Jese je otec krále Davida. A on žil v době vlády krále z Davidova rodu, mimochodem posledního, který na tom trůnu vládl. Ten král se jmenoval Sidkiáš. Byl v područí babylonského krále, dokud babylonský král se nerozhodl úplně Izrael obsadit a Sidkiáše přesídlit. A to Sidkiáš neznamená nic jiného, než Hospodin je spravedlivý. A když Jeremiáš říká, že nebojte se tady toho třasořitky, že nás nemá kdo vést, který nese tohleto jméno jako ironii, protože suchý pahýl jese, který je na trůně, obrazí znovu, přijde ten, který je Hospodin je spravedlnost. Prostě nebojte se. Nebojte se toho, že vaši vůdcové jsou třasořitkové, že vaši vůdcové nemají vize. Nebojte se toho, protože nejsme jako nějaké figurky ve společnosti, která jako bezvýznamné. Izrael přináší jednu obrovskou novinku oproti okolním národům, kde jenom král nesl ve své jméně jméno Boha. Jenom král byl synem Božím. Izrael to měl jinak. Každé jméno Izraelity, ženy či muže, obsahuje jméno Bůh. Každý je dcerou nebo synem Božím. A i když jsem úplně osamocený, já jsem úplně mimo v chaosu nějakém společenském, tak nejsem sám, jsem královským synem nebo dcerou. A to je důležitý. A když se hvězdný svět zachvěje a přichází král, proč by se královský syn nebo královská dcera měla bát? Proč ne? Ježíš nezastírá pravdu, on říká, jako nemaže med kolem pusy. On říká to, co víme, že ve světě není všecko jako růžový a krásný a radostný, že je spousta věcí a temnot a šedivostí, které člověk zažívá. A možná jsou i chvíle, kdy mám pocit, že nic jiného na světě není. Jak jsme se o tom v pátek tady bavili s dětskama, jo? Jako když mám ten pytel na hlavě, tak mám pocit, že celý svět je temný, ale není. Celý svět je plný světla, jenom já to nevidím, protože mám ten pytel na hlavě. Jo. Stačí drobnost. Ten pytel sundat. A když to nedokážu, což je možný, že už jsem těmi svými starostmi a různými zraněními a tak dál svázaný, že to nejde, tak mám někoho, na koho se můžu obrátit a který i tenhle ten zázrak dokáže. Jo. A není to nikdo jiný než Kristus, pochopitelně. A on je připravený. Ale nikdy se mi nebude nabourávat do mého světa, pokud já nechci. V tom je taky svoboda královských synů a dcer. Je to naše volba. A mně tohle přijde hodně důležité, protože téma světla a temnoty je téma adventu. Jo. A to téma bděte a modlete se, to je ohromná síla. Já jsem dneska ráno četl nějaký text od kněze a kazatele Petra Šabaky a on říkal moc hezkou věc, jo. Že v adventu člověk má nějakým způsobem samozřejmě uchopovat taky to, kým je, svoje srdce, má být usebraný, má prostě znovu pochopit to duchovní cvičení, která máme každý rok dvakrát, jo, v adventu a v postě. Advent je o světle a o temnotě. A on říká, Petr Šabaka, že ta vzdálenost od mého vlastního srdce k Bohu je stejně dlouhá jako vzdálenost mezi dvěma slovy ve větě já jsem. My všichni jsme si vědomi toho svého já. Všichni víme to já, jo. Dokonce máme tendenci jako to já upřednostňovat nad všemi ostatními já. A ve větší záludnosti je to tak, že já si myslím, že vlastně sloužím těm druhým já kolem sebe, ale ve skutečnosti se nad nimi povyšuji. Ve skutečnosti mám pocit, že já jsem středem vesmíru a ostatní jsou tady proto, aby mě sloužili, přinejmenším, aby mě nezraňovali. Proč je ten druhý člověk tak hloupý nebo tak zlý? Proč ten svět je takový a makový? Proč ta politika je taková a maková? Proč nevím co? Proč zabíjí zlý terorista? Proč zabíjí zlý řidič? Proč zabíjí zlá rakovina? Furt jako proč se mi to děje, já chudáček, pane Bože, proč se mi to děje? Proč mě opouštíš a tak dál? V centru je jenom moje já a nic jiného. Ale když Hospodin promlouvá k Mojžíšovi a říká mu tu svou identitu, tak říká Mojžíšovi, já jsem. A neříká to jenom proto, aby ukázal, že je podstatou všeho bytí, ale říká to proto, že nám královským synům a dcerám, svým dětem, říká, hele, takový máte být vy taky. Vyslovte, já jsem. To jsem je uvědomění si jako svého bytí, doslova. Jsem znamená, jsem nejenom, že přežívám, přebývám, trvám v čase, ale jsem ve své plnosti. Jak to Židé nemají potřebu rozlišovat, jo, my jo, jako oni to vnímají zaraz, že život, to jsem, je jak to fyzický, hmatatelný, viditelný, měřitelný, to, kde spousta lidí končí, jo. A kde bohužel tím pádem to má konec, to víme. To má konec. Ale život, to jsem, je ta podstata duchovní taky. A to všechno je boží dar. V pátek jsme se o tom bavili zase večer na přípravě ke křtu a běžmu. Že říct, že můj život je božím darem, je obrovská věc. Jo. Víte, píše se o tom, jak těžké věci prožívají lidi i v dospělosti, možná neví, z čeho to pramení, kteří nebyli chtěni jako děti. Kteří byli počati, aniž by byli chtěni. A tady ta rána, která tam je někde v duši toho člověka, žije. Prosím vás, nikdo z nás není jako polopotrat, jo. Nikdo z nás není vzniklý náhodou, nebo nějak jako polochtěně či nechtěně. Všichni, co tady sedíme, i všichni, kdo tady nesedí a jsou okolo ve vesnici, jsou suverénním, láskyplným božím darem. My všichni jsme darem. My všichni jsme svůj život dostali darem. Jako jak líp můžu začít život než takhle. Jo. Tak to prostě je. A je důležité to uchopit. Když řeknu já jsem, tak vzpomeňte, co jsme si před časem říkali, co říkal Kája Satoria, kněz. Že ta mystika, kterou má člověk žít, každý člověk, to není něco jako vyhrazené jenom pro některé obzvlášť obdarované klášterníky nebo pouštní otce či matky, ale je to dar i povinnost každého z nás být mystikem. A ta mystika spočívá v tom já jsem. Jsem plně pozorný a plně přítomný ve všem, co dělám, co myslím, co říkám. To bděte a modlete se neznamená, že máme teďka se vykašlat na svou práci, přestaneme dělat svačiny pro své děti. Jestli nemáte navařeno na nedělní oběd, tak to samozřejmě dělat nebudete a strávíte ho na modlitbách a pokud možno venku v tom mraze, aby tam bylo nějaké pokání a tak. A neskončíte až na Vánoce, jo, při nejmenším. To určitě ne. To by byla velká nezodpovědnost a byla by to velká neláska vůči těm druhým, jo. Ale to bděte a modlete se znamená, že modlitbou má být všechno, co dělám, co myslím a co říkám. To vědomí si, uvědomění si toho těch různých vrstev, že když vařím oběd, tak to není jenom o tom, nebo respektive je to samozřejmě o tom, že mám maximálně využít své schopnosti, u mě by to mělo určité hranice, ale mnozí z vás, zejména mnohé z vás, to umí podstatně lépe, prostě uvařit dobré jídlo, co nejlepší to jde, z dobrých surovin a všechno možný. To je jasný. To úsilí k tomu vaření je důležitý, aby to bylo dobré prostě, aby to nebylo odbité. Ale zároveň jsem si vědom toho, že ten oběd vařím pro rodinu třeba. To znamená, ten oběd není jenom o tom, že se nafutrujeme bílkovinama, ale ten oběd je o tom, že slavíme společenství jednoho stolu, společenství rodiny, těch vztahů. A to už se děje při tom vaření. Slavíme taky to, že součástí toho společenství u jednoho stolu je i ta boží přítomnost. Ježíš tam je přítomný. Jakkoliv se bílkovinama nepotřebuje už futrovat, ale je tam. Když chci, tak je tam. On je tam, i když nechci, ale když chci, tak o něm vím. A tak dál, jo. Všechny ty vrstvy tam jsou. Jestli takto vařím oběd, pak je to vaření oběda modlitbou. Jsem připraven. A když během vaření oběda se hvězdný svět zachvěje a přijde syn člověka ve své slávě, nemám se čeho bát, tak řeknu, pane, dej si tady gulášek se mnou. Dobře, není čas, tak já jdu. Protože vím, že tam je. Já ho čekám, on neprojde kolem. To tak je, ne? Ale zároveň, a to už já už končím, nebojte, jsem ukecaný člověk. V adventu bych se měl snažit i méně kecat, že jo? Zároveň ale víme, že je spousta věcí, které v životě děláme úplně zbytečně. Že je spousta věcí, kdy si ten čas, který nám je dán, zahrcujeme i věcma, které prostě jsou k ničemu. A to je taky docela důležitý. Aby to vaření byla skutečná radost, třeba, nebo já nevím, cokoliv jiného. Aby to nebylo otroctví. Moje kamarádka Monika žije v Londýně už mnoho let, ale to Maďarka a Maďaři umí vařit velmi dobře. A umí taky jíst velmi dobře. A tato Maďarka říkala, dobré jídlo je potřeba umět uvařit i za 20 minut. To musí jít. A umí to. Já neříkám, že bychom měli vařit za 20 minut, jo, ale chci jenom říct, že ne všechny věci, které vypadají, že to takhle musí být, a když já se u toho mořím, takhle skutečně musí být. Jo. A to slavení jednoho stolu nezačíná, až si sedneme k tomu jídlu, ale začíná už tím vařením. takže se na tom dá podílet i ve společenství, že jo? Slavit vztahy už během té přípravy toho, co přijde. Promiňte, že jsem se zasekl toho vaření, ale to je o mnoha lidských činnostech, tak si to třeba přeložte. Prozatím tečka.